vai iepildātai stāls saturēja bīstamu datorvīrusu CTP Locker, kurš šifrē lietotāja dokumentus un citus failus. Diemžēl šie faili nav normālā veidā atgūstami, ja nav rezerves kopijas, tāpēc, ja kura darbības šādu te vēstuli nevajadzētu veikt, viņu nevajadzētu mēģināt šos failus vai pielādēt un izpildīt lietotāju datorā, jo tādā veidā jūs zaudēsiet savus dokumentus. Vienmēr ir rūpīgi jāizvērtē, kādus, tiksim, vēstules jūs esat saņēmuši vai šis te sarakstas partneris tiešām varētu šādu vēstuli sūtīt, un negadījumā, ja jums rodās šaubas, tad pirms atvert šādu failu, tomēr sazinieties ar ziņas sūtītājiem, pārjautājiet, vai viņš ir kaut ko jums sūtījis, un vai tas, tiksim, ir tiešām tās dokuments, ko jūs gaidāt.